Torre 2, Perlío 3, falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido?
Bueno, a verdade é que estou moi descontento co actitude do equipo onte. Dende o partido do Maniños estamos adestrando bastante mal, baixou moito a calidade dos adestramentos. Eso vese reflexados os domingos. Onte que, bueno, tiñamos que gañar por ese mínimo de posibilidades que habería de entrar no grupo 1. Bueno, ese non, pois para conquerir os maior puntos para empezar esta segunda fase, pois a verdade é que non se veu nada no campo. Certo é que o Torre pois deunos moitas facilidades, de aí o resultado, pero é que nos houve un en certos momentos incluso ata pasotismo de certos xogadores, nada de intensidade, bueno, non sei moi ben como explicalo, pero bueno, como che digo, foi un partido no que o Torre non presentou moita batalla, digamos, por eso o descanso xa marchamos con 0-2, prácticamente sen facer nada. O primeiro gol é obra de Dani Varela, unha serie de rexeites que hai na área rival, e mete o balón para dentro, e o segundo é unha falta lateral que saca Isma, e un defensa do Torre pois se introduce na súa propia portería. Temos infinidade de chegadas a área rival, pero bueno, non conseguimos meter gol, erros moi infantís, non sei, o Torre pretendía facer un xogo moi combinativo, bueno, iso provocaba moitos erros que como digo que nos tiñamos o balón, pero non conseguimos máis goles. Ao final do primeiro tempo sí que se nos achegan un par de veces, unha falta e unha contra, que non consiguen gol. E bueno, o segundo tempo pues, vai un pouco polo do mesmo xeito. Nos moi, bueno, moi, con moi pouquinha intensidade, e froito deso chega o primeiro gol do Torre nunha contra, pero bueno, eles vanse moito arriba. Nos aproveitamos un balón longo que peina Dani Varela para que Sergio meta o terceiro gol, pero ainda así non conseguimos estar tranquilos porque faltando aproximadamente 10 minutos meten o segundo gol, bueno, neses últimos minutos bueno, colgan moitos balóns, rondan a área, pero bueno, sen perigo. Bueno, non se move máis o resultado final, bueno, traemos os tres puntos, que bueno, é o único positivo que temos que sacar deste partido, bueno, hai moitísimas cousas a mellorar se queremos nesta segunda fase pois conquerir os objetivos.
A pesar desa falta de intensidade que comentas, foi efectivo o Perlío nos últimos metros diante da portería contraria?
A ver, non sabería como responderche a eso, porque conseguimos tres goles. Tres goles, bueno, non é fácil, pero é que tivemos moitas máis chegadas á área que non aproveitamos. Entón, bueno, efectividade relativa, digamos. O partido de onte era para gañar moito máis, con moita máis facilidade, e sen pasar os apuros que pasamos durante, bueno, nos últimos minutos. Entón, bueno, sí, efectividade porque conseguimos tres goles, pero tiñamos que ter conseguidos moito máis, e solventar o partido moito antes.
Remata a primeira fase, como afrontará o Perlío a segunda fase desta liga, desta competición? Cales serán os obxectivos?
Bueno, o primeiro que temos que facer é cambiar de chip radicalmente e de maneira urxente, porque con esta actitude non imos conseguir o objetivo de salvarnos, que é polo que temos que pelexar agora nesta segunda fase. Eso é o primeiro. E despois, bueno, pois empezamos con cinco puntos, o ter rematado na sexta posición. estábamos segundos do grupo. Bueno, xa, bueno, hoxe farase o sorteo, pero xa temos os equipos que os queremos xogar, que son o Crendes, que empeza de primeiro con 7 puntos, nos de segundos con 5, despois está o Sporting Meixende con 4, o Valdoviño con 2 e o Avigá con 1. Entón, bueno, temos esa pequena vantaxa de eses puntos que temos que, como ben digo, volver a ser o equipo que éramos antes do partido do Maniños para facer valer esa cantidad de puntos e bueno, quedar entre, non quedar último do grupo, que o que descende directamente, e os dous peores cuartos tamén son os que descenderán. Entón, bueno, ese é o objetivo claro desta segunda fase. Bueno, unha segunda fase que é moi curta, son solamente 8 partidos, que non se poden permitir moitos tropezos, porque como ben digo, 2 meses de competición que, bueno, vai haber que loitar cada partido para salvarnos e poder estar o ano que ven, pois, nesta mesma categoría, primeira regional, que penso que é na que debemos estar e afianzarnos durante os próximos anos.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.